Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pořadu Jak to vidí a se mnou ve studiu je světící biskup pražský Václav Malý. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
O zahlazování paměti i samozřejmosti míru a demokracie. I o tom bude dnešní rozhovor. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Generál, diplomat, politik a jeden ze zakladatelů Československé republiky Milan Rastislav Štefánik se stal vítězem ankety Největší Slovák. Na druhém místě skončil jazykovědec Ludovít Štúr a třetí místo obsadil kněz Anton Srholec. O pořadí rozhodlo přes 100 000 hlasů, které slovenští diváci posílali. Zvolili dobře, pane biskupe?
Mě to velmi mile překvapilo, ten výsledek ankety 4. května 1919 zahynul Milan Rastislav Štefánik, významný generál, který se také zasloužil o vznik československého státu v roce 1918. Žil v Paříži, byl ve styku s Benešem, byl ve styku s Masarykem, takže je to významná osobnost. Tak to je pěkné, že tedy skončil na prvním místě. Zítra budou veliké slavnosti na Bradle, kde má velikou mohylu. Ludovít Štúr, to je tvůrce moderní slovenštiny, a dokázal něco, o čem se tolik tak jako nemluví, protože v roce 1847 přijali tuto formu slovenštiny nejen evangelici, ale také katolíci, což byl takový významný mezník a to se docela jako málo zdůrazňuje. No a co mě tedy překvapilo, a to je milé, že na třetím místě skončil salesián Anton Srholec, významný katolický kněz, který se po roce 1980 věnoval především bezdomovcům, lidem, kteří by jinak byli v životě ztraceni. Ten naplnil opravdu to, co stále zdůrazňuje současný papež, že církev má být polní nemocnicí. Získal tedy také tím respekt vůči katolické církvi, protože i na Slovensku jsou různé názory ve společnosti na katolickou církev, která je sice většinová, ale přesto jako je také kritizována. A on nastavoval takové zrcadlo, já jsem měl tu čest, že jsem ho dlouhá léta znal, že jsem s ním byl dlouhá léta ve styku, i když v posledních letech jsem se s ním už nesetkával, ale dále jsem sledoval jeho bohulibou činnost. Zatímco Štefánik a Štúr byli evangelíci, významně tedy přispěli ke kulturnímu rozvoji evangelíků na Slovensku. Anton Srholec byl katolický kněz a člen saleziánského řádu. Taky z tohoto hlediska je to zajímavé a na dalších místech skončil například Husák, Dubček, Anton Hlinka, Jánošík a dokonce také slovanští věrozvěstí Cyril a Metoděj.
Kolem těch dalších jmen, zejména té finálové desítky, byla na Slovensku obrovská diskuse. Vy jste je téměř všechny vyjmenoval, ještě se tam umístil cyklista Peter Sagan a Josef Gabčík, který se spolu podílel v roce 1942 na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Jemu místo v uvozovkách přepustila zpěvačka Marika Gombitová. Co si myslíte vůbec o, ani ne o té finálové desítce, diváci hlasovali, ale jaký smysl mají podobné akce? Anketa Největší Slovák, Největší Čech také se konala u nás před pár
lety. Tak já myslím, že je dobré připomínat pro paměť společnosti, pro paměť národa, veliké osobnosti jejich dějin. Jistě, že to není úplně směrodatné, protože nehlasují všichni. Každá anketa je také si s tím otazníkem. Nicméně odráží alespoň částečně smýšlení lidí, jejich tedy vztah také vůči velikým osobnostem, protože to je důležité, že ty osobnosti symbolizují nějakou cnost, nějaký postoj a je dobré si to připomínat i v současnosti. Z tohoto hlediska myslím, že ta anketa je opravdu zajímavá, ty další tam jmenované už nebudeme rozebírat, to bychom tady museli být dlouho a samozřejmě některé ty osobnosti vyvolávají veliké otazníky.
Japonsko zažilo převratnou změnu. Císař Akihito abdikoval, na jeho místo usedl jeho prvorozený syn Naruhito. Začala nová éra, Reiwa v překladu harmonický řád. Bude podle všeho pokračovat kontinuita a Naruhito je prvním císařem, který se narodil po konci druhé světové války. Mimochodem, si ukončení bojů v Evropě připomeneme příští týden ve středu 8. května. Mír ale není takovou samozřejmostí, pane biskupe.
To opravdu ne. Já bych se jenom vrátil k tomu Japonsku, to je úplně jiný systém, pro nás Evropany nepředstavitelný, protože, jak jsem se dočetl, ten obřad uvedení toho císaře je velmi tajoplný, je mu předán meč a další insignie a v podstatě ten císař stělesňuje přízeň Bohu. Je ve styku s božstvem, což je nepředstavitelné pro evropskou kulturu, kdyby nějaký politik vystupoval na veřejnosti s tím, že je symbolem spojení s Bohem, tak to je jenom taková ta poznámka. Jinak je to samozřejmě také pluralitní systém a Japonsko udělalo velký kus pokroku po druhé světové válce, ve které tedy negativně také působilo. Ano, mír není samozřejmostí a buďme šťastní, že od roku 1945 prožíváme v našem státě mír. Víte, teď bylo takové zajímavé sledovat diskuze různých lidí, velmi dobré, včetně bývalých předsedů vlád, kde se mluvilo o výhodách, nevýhodách Evropské unie, protože 1. května jsme slavili, že o 15 let vstupu do Evropské unie. A mě to překvapilo třeba i u těch předsedů vlád, kteří jinak velmi rozumně mluvili. Opravdu s pozorností jsem si to vyslechl. Stále jenom zdůrazňovali ekonomické výhody. Volný pohyb zboží, bezcelní prostor, volné cestování, ekonomicky, že jsme se pozvedli, to je všechno pravda. To já vidím na každém kroku. Ale v podstatě se nemluvilo o tom, že ta Evropská unie je také jistou zárukou demokratického prostoru. A to není úplně tak samozřejmé, já stále dokola zdůrazňuji, když se podíváme na mapu světa, tak my tvoříme ten prostor, kde opravdu můžeme pořád žít v demokracii. Já říkám kulhová demokracie, už jsme tady o tom v minulosti několikrát mluvili, ale pořád je to něco velmi pozitivního. A neexistuje, aby člen Evropské unie, pokud by opravdu porušoval zásadně demokracii, tak by také hrozilo vyloučení. Takže to je jistá tedy kontrola. A demokracie znamená nezávislost tří mocí, výkonné, zákonodárné a soudní. Zároveň tedy podpora občanských svobod, podpora tedy individuality, rovnosti všech lidí. O tom tam nebyla skoro vůbec tedy řeč, jenom o bezpečnosti ano, to je pravda, ale právě, že je to také prostor demokratický, i když můžeme mít všelijaké výhrady, o tom se mlčilo.
Proč se podle vás tedy díváme, respektive hodnotíme to členství víceméně zejména z toho ekonomického pohledu nebo přínosu našeho
protože
členství?
Protože je to viditelné, zatímco demokracie přirozeně také vyžaduje určité úsilí, vyžaduje občanský zájem, je to jistá námaha, aby člověk také sám do sebe vsákl demokratické smýšlení. To znamená toleranci, to znamená ochotu k rozhovoru, respektování důstojnosti druhého člověka, vylučování rasismu, nenávisti a to samozřejmě začíná u každého člověka. Je vnější rámec zákonodárný, ale ten je třeba naplňovat osobním zodpovědným občanstvím a svoboda ta opravdu někdy bolí. A proto myslím, že se tolik o tom nemluví, protože tohle je tak jako viditelné a někdy nám to tak trochu také padá do klína.
A co děláme pro to, abychom udrželi, zachovali demokracii a mír na našem kontinentě?
Tak já myslím, že teď v posledních dnech se ukázalo, že přece část našich spoluobčanů nechce být jenom, promiňte mi, že to řeknu tak nehezky ovcemi, že pozvedli svůj hlas, že jsou nespokojeni s určitými mocenskými machinacemi, zároveň, že to probíhá velmi klidně, důstojně, s humorem a že se tak jako probouzí jistá občanská iniciativa. A to myslím, že je velmi důležité. A zároveň musím jako pochválit mnohé lidi, že pořád jako vidějí i za hranice našeho státu, nejen v rámci Evropské unie, ale že jsou různé sbírky na různé účely lidí, kteří jsou v nouzi ve světě, a musím říci, že Češi jsou velmi štědří. To je třeba pochválit a toho si velmi vážím.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
19 kněží a akademiků zveřejnilo na internetové stránce dokument, který papeže Františka vyzývá k odstoupení, prý se vzdaluje katolické doktríně. Hlavě katolické církve vyčítají liberální postoj k homosexuálům, rozvedeným lidem nebo také luteránům. Co si o tom myslíte, pane biskupe?
Tak já tedy tohle nezdílím, protože papež František ještě, že není dokonalý, mluví spontánně, takže někdy to není úplně tak přesné a tomu také vyčítají, ale ono to působí velmi pozitivně, protože on mluví ze srdce. On nic nepředstírá, nekouká po kamerách, jestli ho zabírají, když se usmívá, ale prostě je takový, jaký je, v soukromí i na veřejnosti. A to myslím, že je velmi důležité. Za druhé, chce pozbudit každého člověka, aby si uvědomil svoji důstojnost. A když ten člověk upadá do všelijakých pádů, do všelijakých selhání, pořád on ho vidí jako někoho, koho je třeba podpořit, komu je třeba dodat jisté odvahy, měnit svůj život. Tak tohle je to podstatné a ukazuje opravdu přivětivou tvář církve. A víte, čeho si obrovsky vážím? Ono tady to jenom proběhlo jako taková krátká zpráva. V dubnu se sešli dva znepřátelní vůdcové Jižního Sudánu v Římě a on je prosil o smíření. A to gesto provodil tím, že jim políbil nohy. No naprosto něco nepředstavitelného. Ještě donedávna papež v tiára byl na nosítkách a najednou tento člověk, který stojí v čele více než miliardy věřících, tak se skloní před těmito lidmi, kteří mají krev na rukou. To je gesto, které mluví za všechno. Tudíž myslím, tohle je třeba vidět na Františkovi. Zároveň on je dost chytrý a vzdělaný, to není jako nějaký prostáček. Takže on dobře ví, když otevírá prostor pro reflexi i v určitých teologických otázkách, takže to není jenom nějaká spontaneita, že chce pootevřít světélko i na tom teologickém poli, ale především tedy v té praxi být blízko člověku. A proč jsme tady jako křesťané, abychom byli blízko člověku bez ohledu na jeho světonázory?
Jaký je cíl jeho apoštolské cesty do Bulharska a Severní Makedonie, kam odlétá tuto
Je velmi
neděli?
Dobře, že 5. až 7. května, tedy za několik dní, odcestuje na krátkou návštěvu do Bulharska. Bulharsko je sice členem Evropské unie, členem NATO, ale je to země, která zrovna hospodářsky úplně neskvétá. Zároveň v čele tohoto státu jsou bývalí komunisté, předsedou vlády je bývalý člen tajných služeb, něco podobného jako prezident Putin v Rusku. Je to země, odkud odcházejí mladí lidé, 2 miliony Bulharů, žije mimo hranice, tudíž je důležité tyto lidi pozbudit. A zároveň je to důležité, že papež cestuje do prostoru, kde nejvíce věřících jsou členové ortodoxní pravoslavné církve. Bohužel vedení této církve je velmi uzavřené. Bulharská pravoslavná církev vystoupila ze Světové rady církví, je velmi zdrženlivá i vůči návštěvě papeže Františka, nezúčastní se ekumenického setkání na jednom z hlavních náměstí v Sofii, které je plánováno. A papež chce právě otevřít dveře vztahu i vůči pravoslavným, i když zrovna tam není úplně moc vítán. Setká se taky s menšinou katolíků, kterých je tam opravdu jenom několik tisíc, v jednom městě, které se nazývá Rakovsky, a tam udělí první přijímání 250 dětem. Takže z tohoto hlediska je to odvaha, jako nedávno byl v Emirátech, v Maroku, aby otvíral dveře vůči muslimům, tak se snaží vůči pravoslavným. A že jede do Makedonie, víme, že tady byl veliký spor v posledních letech o název Makedonie, teď se jmenuje Severní Makedonie, a mimo jiné je to rodiště Skopje, hlavní město matky Terezy. Známe to tedy charitativní řeholní sestry, která dokonce dostala Nobelovu cenu. Takže papež jede do této země, která potřebuje postavit na nohy, protože je tam napětí mezi Slovany, mezi Albánci. Zdaleka ta situace není tak klidná, tak tam se bude prosit také tedy za mír a pokoj. A je zajímavé, že jak v Bulharsku, tak v Makedonii jsou muslimové Slovani. Jsou to takzvaní pomakové. V Bulharsku jich žije asi 130 tisíc, v Makedonii asi 50 tisíc, také žijí v Albánii. Takže když se řekne muslim, tak to neznamená, že je to člověk jenom tureckého nebo arabského původu, ale dokonce tedy i slovanského. A v té Makedonii to souvisí i s naší historií, protože žák svatého Metoděje Klement založil klášter v Ohridu, který funguje do dneška, je to takové významné místo v rámci Makedonie. Tam už papež nestačí zajet, ale to souvisí tedy s našimi dějinami.
Jak udržet vůbec stabilní základnu věřících? Na to se ptáme nejenom v Česku, ale třeba i v Německu. Podle aktuálního výzkumu Freiburské univerzity hrozí prý do roku 2060 německé katolické, ale i protestantské církvi ztráta snad až poloviny věřících. Těmi důvody jsou klesající počet věřících, zejména odchod dospělých od těchto církví, méně časté křty nebo také stárnoucí populace. A ten výzkum si zadali církve, Německá biskupská konference a Evangelická církev.
Tak ono to souvisí s celkovou takovou duchovní atmosférou v Evropě. Životní úroveň se velmi zvýšila a samozřejmě v době vysoké životní úrovně není tak snadné to spojit s nějakým duchovním úsilím. V Německu myslím, že hraje velmi významnou roli takzvaná církevní daň, protože ten, kdo je členem církve, ať už katolické nebo evangelické, tak automaticky z platu se mu odebírá takzvaná církevní daň, teď nevím přesně kolik.
Až 9%.
Až 2%. Což je poměrně vysoká částka a z toho důvodu mnozí ne, že by přestali věřit, ale vystupují z církve, takže ono je třeba být velmi tedy opatrný. Na druhé straně člověk si jako klade otazník, jestli to opravdu má být důvodem. Samozřejmě podle mého, co jsem tak jako četl, hrajou v tom také roli ty skandály, o kterých jsme minule mluvili, o kterých se tolik hovoří a je to jisté spohodlnění. Ta mladá generace dneska opravdu má otevřený prostor, to už není tedy generace poválečná, týká se to katolíků, evangelíků, kteří cítili spoluvinu za německý národ, že jo, co tedy rozpoutal ve 20. století. Tato mladá generace už si říká, co my máme s tím společného. To je otázka našich dědů, na nejvíc ještě našich rodičů, ale my už žijeme v něčem jiném. Ty církve právě pomáhaly k tomu takzvanému zpytování svědomí. Víte, je úžasné, jak Němci učinili sebereflexy v těch prvních desetiletích po druhé světové válce. Zdaleka třeba nedošlo k takové očistě v tomto smyslu v naší společnosti po roce 1989. Takže to je jeden taky z důvodu toho rozvolnění a zároveň mladá generace nemá ráda instituce. Je to zajímavé, že má ráda různé rituály v podobě, že je různých hudebních skupin a různých takových zvyků a na druhé straně se nechce vázat na nějakou instituci, takže ono je to mnoho a mnoho činitelů podle mého, které hrají v tom roli.
Jak tedy udržet věřící?
Tak já myslím, že tou cestou, aniž ho glorifikuju, ukazuje papež František. Opravdu ukázat srdce, ukázat, že víra není únik ze světa, ale naopak pronikání tedy našeho konkrétního prostředí, blízkostí vůči lidem. Zároveň brát vážně partnerství a ukazovat také, že není tedy v životě jenom horizontála, ale také vertikála, že tedy to, co žijeme, je také z velké části veliký dar, který si nezasloužíme. Ale k tomuto vědomí dospět, to samozřejmě vyžaduje stišení a dnešní doba není tak jako moc pro stišení, pořád se kvapí někam, pořád musíme něco zařizovat, organizovat a ono stišení právě také člověka vede k tomu, aby se tak trochu víc zamyslel nad tím, proč je tady na světě, k čemu.
Tak v tomto kontextu, pane biskupe, je pak dobrou zprávou, že v Česku roste počet sňatků.
To mě docela překvapilo, to jsem četl nedávno zprávu. Jestli to je trend, to je příliš na to brzo poukazovat, ale že tedy přibývá sňatků, dokonce, že se trochu snižuje věk, kdy mladí lidé uzavírají sňatek a že v tomu volí tedy různé kulisy, různá místa. Víte, ono, když se mluví o sňatku, ať už je v kostele nebo mimo kostel, tak to je přece jako ukázání zodpovědnosti, že tu společnost beru vážně a ta společnost musí vážně brát mě. A ten sňatek je veřejný úkon, kdy se tak jako zavazuje a ukazuje, že chci s tím druhým být. Že mnoho manželství ztroskotává jiná věc, tady nebudu moralizovat, to bychom museli mluvit ještě mnohem jako déle. Ale myslím, že je pozitivní, jestli to bude více trendu, že mladí lidé chápou, že to není tedy jenom kus papíru. To mě docela jako tak zaráží, když občas cítím nebo slyším, že někteří i slavné osobnosti řeknou, já k tomu papír nepotřebuji, nejde o ten papír.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Několikrát jste se teď zmínil o mladých lidech, tak já využiju příležitost, protože 16-letá švédská studentka Greta Thunbergová, která v posledním půl roce inspirovala statisíce studentů na celém světě k boji za ochranu klimatu, se zúčastnila veřejné audience u papeže Františka. Také jemu není lhostejný osud naší planety. On dokonce v roce 2015 věnoval tomuto tématu svou druhou encykliku. Jak on vnímá právě ochranu klimatu, životní prostředí?
Ano, to je téma, které oficiálně František vnesl do života katolické církve, protože dosud jistě byly náznaky v různých dokumentech, ale teď to byla dokonce encyklika, což je taková ta nejvyšší hodnota papežského vyjádření Laudato Si, buď pochválen Bůh za stvoření a že člověk je součástí stvoření, má za to stvoření zodpovědnost. A on tam říká pěkně na začátku té encykliky, že dneska se lidé řídí spotřeb a vyhoď. A že takto se stvořením nemůžeme zacházet a dokonce mluví o ekologii člověka. To znamená, abychom byli šetrní, abychom pěstovali vůči přírodě jemnější vztah, vnímali se jako součást a zodpovědní tedy za stvoření jako takové byli skutečnými správci. To jsou tedy impulzy, které sice nejsou úplně nové, ale takhle souhrně byly právě vyjádřeny a jsou vyjádřeny v této encyklice. To myslím, že je důležité, protože například já musím říct si podle sebe, snažím se žít ekologicky, ale že bych tak jako zpytoval svědomí, jo, protože se tak jako říkám, jaký mám vztah Bohu, jaký mám vztah vůči těm bližním, jak provádím svoji službu. A teprve po této encyklice opravdu vždycky přemýšlím, když tak jako zkoumám svou duši, jestli jsem vůči té přírodě fajn. A zjišťuji, že někdy taky úplně ne, že člověk někdy je v pokušení něco takhle vyhodit, ono to začíná o maličkosti. Takže já jsem vděčný za tuto ekologickou encykliku, doporučuji ke čtení a je dobře, že tu mladou dívku papež při té generální audienci osobně pozdravil.
Pro papeže Františka je ta ekologická otázka také otázkou sociální.
Přesně, samozřejmě, protože samozřejmě, když jsou potom takové ty nerovnosti, tak získat jako obživu potom úplně nepravými způsoby vede také k poškozování stvoření.
A na závěr tradičně vaše postřehy z kultury. Co vás v poslední době oslovilo, potěšilo?
Tak oslovilo mě představení od Ibsena Přízraky v Davidském divadle v Praze. Konečně klasický Ibsen, veliký dramatik, a jsem rád, že Davidské divadlo, které jinak je výborné, viděl jsem tam několik dalších představení, že také vsadilo na tuto klasiku. Žádné improvizace, žádná exhibice režiséra, co všecko vymyslí, ale normálně klasická hra. Výborné výkony Kláry Melíškové, dalších herců, Martina Myšičky a dalších, takže jsem byl velmi spokojen a doporučuji toto představení.
Co dalšího třeba z oblasti hudby?
Potom v Praze probíhá výstava Josefa Šímy, jednoho z největších českých malířů, jednak ve Valštejnské jízdárně a jednak v Galerii Moderna v Praze. Doporučuji, je to také zásluha odvolaného generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Jsem rád, že tedy tato výstava je, protože v loňském roce byla výstava Františka Kupky souhrná. Teď máme možnost ve větším celku poznat tedy dílo Josefa Šímy, který by neměl být zapomenut, protože to je opravdu vynikající reprezentant českého umění.
Mimochodem Klára Melíšková byla také hostem Blízkých setkání. Zita Senková se v tuto chvíli loučí. Mým hostem v pořadu Jak to vidí byl svítící biskup pražský Václav Malý. Děkuji a přeji vám hezký den.
Děkuji za příjemné chvíle a přeji všem posluchačům klidný a pokojný víkend. Nasledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.